Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Majandusruum.
Tere, head Kuku Raadio kuulajad. Eetris on Majandusruum ja stuudios ajakirjanikud Lennart Ruuda ja Harri Tuul ning täna räägime kolmel teemal. Räägime tööstusharust, mis on Eestile palju kuulsust olnud Põhjamaades, aga nüüd vaevleb kriisist. Kriisis räägime Tallinna börsist ja sinna lisanduvast ettevõttest, kellesse saab siis põhimõtteliselt iga eestimaalane võib peagi saada pangaomanikuks. Ja saate teises pooles on meil külas Kahamusgrupi suuromanik Kaido Jõeleht, kellega räägime Eesti ehitusturust, räägime ettevõtlusest, räägime ka idufirmadest. Aga hakkame otsast pihta, et eelmise nädala saates ilmselt puudutasime vaid sellist pealispinda, kui rääkisime endise sellise Eesti tipp ettevõtja Andres Kogeri puitmaja ettevõtte Timo Hausis pankrotist, et tuleb välja, et tegelikult terve laine selliseid ebaõnnestumisi on tabanud Eesti ettevõtteid.
Ja need on juhtunud just suhteliselt viimasel ajal lühikese aja jooksul, et siin kitsamalt sügis, ka suvelõpp, noh, ma ise täna kirjutasin lehes, et sellist kuus pankrotti, noh, üks on neist ka saneerimine, üks tootja paneb lihtsalt tehase kinni, et need, kõik need juhtumid on tegelikult ütleme, et seal mingisugused algpõhjused või sellised kaugemad põhjused on nagu ühised võibolla, et miks need nagu pankrotid riivisid, aga samas tuleks ikkagi iga sellist juhtumit võibolla nagu eraldi vaadata, et noh, seal olid kaks sellist puitmajatootjat, kes said näiteks oma Norra kliendilt lihtsalt miljon ei saamata, noh, olid väga sellised suured lugupeetud ehitusfirmad Norras, Skanska ja AF Gruppen, aga noh, miljon ei tulemata, eks ju, ja see oleb sellise küllalt väikse puhvriga tegi ja kohe käpul, eks ju. Noh, seal siis oli see Andres Kogar, eks ju, kellest me siin, ma saan aru, olete rääkinud juba ja kellest on siin palju, palju pikalt kirjutatud ja need asjad, et jah, et neid on siin, noh, üks on Tartu oma on saneerimisel, eks ju, võitlevad iga innast oma elu eest, et no, august välja ronida.
Aga vaatame sinna korra sisse, et eks, et aastaid, eks viimased 5-10 aastat on räägitud sellest, et eks puitmaja tootmine Eestis on üks Eesti edulugused üldse, et idufirmade kõrval võibolla ongi selline puidu väärindamine, selle müümine Skandinaaviasse, sellised jõukatesse riikidesse. Et see on olnud väga edukas, et nüüd järsku selline pööre, et mis need, kui need, loomulikult iga juhtum on eriline ja tõenäoliselt, noh, keegi jäi, need võlad jäid üles, et siis kukuvadki pikali, aga mis seal veel on? On ju veel selliseid nii-öelda laiemaid põhjusi? Ühele turule paigutati.
Jaa, see on üks asi, jah, et see on ikkagi üsna selline spetsialiseeritud turg, et eeskätt on sihikule võetud Skandinaavia siis. Uh-huh. Norra, Rootsi, natukene ka Soome, Taani, eks ju. Et see on nagu küllaltki sõltum, nagu munad on ühes korvis, eks ju. Et, noh, Saksamaale läheb UK-sse natukene veel, aga pole võibolla nii kiiresti nagu algselt loodetud jõuda kaugematele turgudele Aasiasse, Afrikasse, Ameerika Ühendriikidesse ja nii edasi. Lisaks, eks ju, millest on ka palju räägitud, Rootsi ja Norra valuutakursi langemine, et see on kuskil üle 10% alla tulnud viimase pooledist aasta jooksul, kui me räägime konkreetselt Rootsi kroonist. Lisaks on seal Skandinaavia riigid on väga agaralt toetanud elamufondi ehitamist kohalikes omavalitsustes, et sealt on natukene toetusi tagasi tõmmatud, ka üldine selline nõudluse jahenemine, aga minu arust üks nagu võibolla selline peamine asi, millest on vähem räägitud, on see, et see just nagu sa enne välja tõid, et see puitmaja sektor oli väga selline magus, see meelitas igasugusid tegijaid, ka aferiste, sellised õnnekütte, ligi ja neid ongi lihtsalt, see on selline üle küllus on turul tekkinud ja noh, kui mingisugune väike viga tuleb, siis need õrgemad lihtsalt kaovadki ära varsti. Ja see ongi selline loomulik korrektsioon, puhas turu puhastumine, et nõrgad kukuvad välja sisuliselt.
Jah, et ma korra, tuleks korra seda Rootsi krooni või ütleme krooni, ka Norra krooni tegelikult.
Mõlemad
on langenud tugevasti. Et mis see näiteks ettevõtjal tähendab, et tundub, et 10%, no mis siis, eks? Aga kui me kujutame ette, et ütleme väikese firma selline majandusmudel ongi üles ehitud sellele, et tema marginaal on kusagil, ütleme, 10% kandis näiteks . Et siis sisuliselt on , ta peab eurodes odavamalt müüma sinna samale turule ja kasumit ei olegi ja ei saa investeeringuid teha ja põhimõtteliselt tuledki ots otsaga vaevu kokku. Ja kui selles olukorras veel näiteks keegi klient jätab maksmata , ehk siis ja sul ei ole seda rahalist puhvrit 10%, see kukubki firma lihtsalt kaardimajana kokku. Aga teine asi on väga, väga huvitav see iva, mis sa välja tõid, et kuna oligi väga edukas sektor ja meelitas võibolla kõiki nagu kulla auk või meepott, eks ole, mesilasi sinna ligi erinevaid, võibolla kõik mesilased ei ole kõige või kas töökamad või osavamad või targemad või paremad, et võibolla, kas võib ka nii öelda, et hoopis, et võibolla asi ei olegi nii hull, et tegu on sellise turu korrastumisega ja turu sellise korrektsiooniga.
Ja ma arvan, tegelikult võib seda isegi öelda küll, sellepärast kui me vaatame tänavuse aasta ekspordinumbrid meie nagu põhiturgudele puidu toodetes Rootsi ja Norra, siis see on püsinud tegelikult suhteliselt hea. Et kõige selle nõudluse vähenemise, kõige selle Rootsi kursi Norra krooni langemise tõttu on see püsinud ikkagi, noh, võibolla isegi ületab tegelikult natuke eelmise aastaid. Et pole selle koha peal tullu jah, et noh jah, kui siin 90-tel pidi siin pank olema kõigil ja pärast seda spa, eks ju, ja on ka vanade kodades siin räägitud, et võibolla siis ongi jah selline aeg kätte jõudnud ka puidutoodjate hulgas, kus hakkavad terad nii-öelda sõkalist eralduma ja tugevad ja
tellu. Et oli mingi aeg, kus igal ühel pidi olema oma puitmaja.
Igal endast lugupidaval Eesti inimesel peab olema oma puitmaja tehas. Sellepärast, et jah, need suurem, noh, sektor inimest ikka räägid, eks ju, lugu kirjutad, et nii-öelda off the rec taustanad, siis seal jah, et see sisenemisbarjäärid on noh, väga väiksed tegelikult. Et tundub küll, et selline maja ehitamine, noh, et see nõuab nagu palju ruumi ja vahendeid ja raha ja inimesi ja kõike seda, aga noh, tegelikult mitte, et paned need paneelidest nagu kokku, põhimõtteliselt võid seda oma kuurjal teha ja siis selle kuskile maha müüa, et sealt see, no ja tegelikult Skandinaavia need kliendid nagu otsivad seda sellist nagu odavamat siit vähemalt, et odavad maja võimalikult kätte saada.
Aga kas sa tahad öelda ka seda, et võibolla need 6 siis ebaõnnestunud firmat olid pigem sellised väiksemad tegijad, kellel noh ja ma ei tea, kuidas lugu tegelikult suurte töötajatega on, et kas nemad ka näevad mingit turu jahtumist ja valu?
Tegelikult kui vaadata käibe poolest, siis eelmisel nädalal siin kõigi silme ees nii-öelda pankrotti tüürinud Andres Kogeri ettevõtte puitmajatootja Timo Hauses oli ikkagi küllalt suur kuskil 20 miljoni euros aasta käibega, minu arust jõudis sinna kuskil nagu top 5 ka nende hulgas, aga noh, jah, siin konkurentide sektoris toimetavate inimestega rääkides öeldi, et noh, see on ka suhteliselt selline aja küsimus, et kuna lõpuks siis Andres Kogeri nagu järgmine ettevõtmine põhja läheb, et tehti seal palju sellist dumpingut, võeti riskantseid projekte, võibolla lepingud polnud kõige paremad klientidega ja nii edasi, et jah.
Aga suurtel teistel tundub, et turgu
on? No siin on, ma rääksin, eks ju, no siin on Toomas Kalev, kes on siis Eesti suurima puitmajatootja Harmet juht, neist on väga palju juttu olnud, tõesti nagu suur tootja, peaaegu 100 miljonit eurot käivet ja nii edasi, et ja nad tõid siin ise välja ka, ja täpselt need samad põhjust, millest me alguses rääkisime, et no ilmselgelt, kui su nagu toodang läheb 10% kallimaks põhiturul, et siis see nagu neid mõjutab, et midagi rõõmustavat ei ole tõesti, nad ütlesid seda ka, aga nagu pole ka midagi väga hullu, sest noh, Harmet, Kodumaja, Teambacku, kõik on sellised noh, ikkagi väga pikalt tegutsenud ja rasva kogunud nagu ettevõtted, kes suudavad selliste lühialiste kõikumiste kriisidega ilusti toime tulla ja sealt siis edasi panna, et see noh, neid nagu see käpul ei loo, aga kui sa oled jah selline, ma ei tea, siin kiiresti nagu püsti pannud ja rikastuda kergelt, siis on läheb raskeks.
No ma arvan, et igal juhul me hoiame meie puitmajatootjatele endiselt pöialt, et ma arvan, et ikkagi Eesti puitmajad sellegi poolest on tead, selline firma märk või selline kvaliteedi märk Skandinaavia turul. Ja. Teeme nüüd väikese pausi.
Majandusruum.
Jätkame saatega stuudios endiselt ajakirjanikud Lennart Ruuda ja Harri Tuul ja puitmajatööstuselt lähme nüüd pangandusse ja turgudele üle, et eile siis lõpuks kaua oodatud ja kaua lubatud Coop Pank, mille suuromanik on siis Eesti ühistu Coop, Eesti tarbijate keskühistu. Ma nüüd ei nende termine.
Ja mis kuulub veel omakorda sellisele, ma ei tea, päris paljudele väikeühistutele üle Eesti, näiteks nagu Viljandi, ma ei tea, Pärnu ja nii edasi.
Ütleme Eesti üks keerulisime omanike struktuuriga ettevõtte ilmselt, et võibolla keerulisem on kirik veel või midagi sellist, eks ole. Aga ühesõnaga Coop Pank teatas, et tuleb börsile ja kaasab sealt siis ühte kokku koos siis varasemate aktsiate müügiga ja uute emissiooniga, ütleme kusagi seal suurusjärk 50 miljonit eurot, mis on selles mõttes väga üllatav, et arvestades firma väiksust just, et kui firma väärtuseks siis selle tehinguga võib kujuneda umbes 100 miljonit eurot sinna alla, et siis sisuliselt pool firma väärtusest kokku kaasatakse korraga börsilt, et siin läbi aegade on see kusagil kuues, et võrrelda täitsa Tallinna Veega, mis on tegelikult ütleme suurem ettevõte ilmselt, et vähemalt praegu. Et ja mis siis plaanis on, pangal on loomulikult siin, noh, pank ise tahab jääda Eesti turule, et tal mingisuguseid väga suuri välisturu ambitsioone ei ole, aga laieneda tahetakse kõvasti.
Kasv oli käis ikka päris mitu korda läbi ja Margus Ringi suust, et nagu selle nidufirma jõtt natuke tundus juba.
Jah, eks seal lüüakse nii-öelda kaks kärvest ühe oobiga, et ühelt poolt kaasatakse kasvuks raha, teiselt poolt saavad ka need nii-öelda juba alguses ettevõtte loomise juures olnud siis ettevõtted ka siukse väljumise võimaluse, et nad on panustanud sinna, tahavad nüüd võibolla minna teise ärisse, näiteks on sellest annud, noh näiteks Inbank on annud teada, kes on seal osanik, noh ilmselt neil on endal ka raha vaja praegu, et see on üks teine siis väike laenude tarbimises laenudele keskendunud siukene Eesti Pank.
Aga noh, seal on veel eks huvitavad omanike, näiteks nagu Andresson, ja minu arust talle peaks kuskil seal 10% natukene peale kuuluma. Roberto Di Silvestri, eks ju, kes on võibolla Eesti rahvas mäletab teda ühest telesaates.
Jah, aga kes tegelikult on Eesti turul väga tugev kinnisvara ja üldse investor väga laia, noh selline tugeva esindusega. Et jah, aga ilmselt nad kõik ka korraga ei müü. Et küll aga, noh ütleme, Coop Pank ongi siin teinud, ütleme, umbes kolme-nelja aastaga läbi sellise väga suure muutuse, et tegu oli ju endise sellise Moskva panga ja mis sanktsioonid alla kuulunud Moskva pangale kuulunud krediidipangaga, eks ole, et sellest ajastust tegelikult ei ole seal mitte midagi alles peale selle maja, kus nad endiselt tegutsevad Narva maantel, et see kõik on juhtkond on muutunud sisuliselt, need mitte residentide kontod on peaaegu ära kustunud sealt seest, kogu profiil on muutunud, et kui oldi enne pigem nagu sõike ärikliendile keskendunud, sõike vene ärikliendile, siis nüüd on, eks ole, no põhimõtteliselt laias laastus iga inimese taskus, kes käib koob poes, eks ole, et see on see eesmärk, eks ole, täiesti teine organisatsioon, ettevõte ja nii edasi, et
ettevõte on huvitav, ja neid kasvukohti, eks ju, mida siis juhatus esimees Margus Ring pidevalt rõhutab, et hästi palju räägitakse sellest, et kasvame, eks ju, kliendid kaks korda, kõik muud tegevusmahud kaks korda või osalt veelgi rohkem. Aga jah, mis seal siis on nagu paar kohtat, eks ju, üks on nagu huvitav on see sünergia kaubandusega ikkagi, et noh, neid, ma ei tea, kas neid seda potentsiaali on nagu maksimaalselt rakendatud, et need asjad on vist lihtsamad, sellised toimingud on ära tehtud, et umbes, et Coopi pangakaart kehtib seal Maximarketi Konsumi AIO poodides, Coopi poodides ka sellise sooduskaardina, saad poe kassast noh, lihtsamid pangatoimingud teha, sularaha võtta, ka sisse panna, laenu võtta ja nii edasi, et see on isenesest nagu potentsiaalikas, eks ju, seal on, tal on suur kohalolu, eks ju, ta jõuab paljud Eesti inimesteni, noh, ta ei ole nagu selline, ma ei tea, Tallinna sadam, mis tegutseb ka ainult nagu Tallinna siin sadamas, vaid ongi selline suhteliselt laia haardega, jõuab paljud Eesti inimesteni ja edasi. Noh, teine asi, ma näen, et pangandusturul kui sellisel seda ruumi isenesest ikkagi on täna, et no räägi ükskõik mis ettevõtjaga, kõik ütlevad, et laenu saamine on läinud keerulisemaks, et ei noh, mis tuleneb osalt ka nendest rahapesukahtlustest, mille tõttu on siin teatud pangad nagu kinni läinud, lahkunud ja nii edasi, et ka eluaseme, noh, nii-öelda intressid, noh, kodulaenu võtjale on kasvanud veidikene. Ja samas järjekord on pankade luksed, aga mis näitab, et seda isenest seda vaba ruumi on, mida võiks täita, ja ma arvan, et noh, selles suhtes Coopil on võimalus olemas igal juhul.
No jah, ma ütlekski niimoodi, et see on Coopi nagu pluss ja miinus korraga, et ühelt poolt jah, neil on väga lihtne või selline hea tee kliendini, et ühelt poolt nii jaekliendid, ehk siis need, kes tarbivad nende kauplustes, et see läbi, põhimõtteliselt iga Coopi kauplus on ju ühtlasi ka pangakontor, et selles mõttes, et seal saab võtta sularaha, teha sissemakseid ja nii edasi. Nii, aga ja pluss siis teised kõik need tarnijad näiteks kauplustesse ja nii edasi, kõik, ka need on potentsiaalselt kõik Coopi kliendid. Aga teiselt poolt see ka piirab seda kasvu, et selles mõttes, et ega neil mingit suuremat ambitsiooni ka ei ole, et see on ka see nii-öelda, noh, mõnes mõttes on see ka raam, et see on teiselt poolt on nagu natukene väike ka miinus. Ja, aga noh, samas me ei tea ju ka, kui see pank kuhugi, ütleme, mingi pidurin, kasvupidurin ei jõuab, et mis nad siis otsustavad, mis see juhtkond siis otsustab, et praegu on lihtsalt see potentsiaal siin tegutseda niivõrd suur. Mäletan, et kui Margus Ring, panga juht, käis siin stuudios ka mõni aeg tagasi, et siis ta tõi sellise näite, et kes on nende klient. Noh, näiteks Soomes töötav inimene, kellel reaalselt nagu Eestis nagu sissetulekut ei ole, aga kui ta suudab ära tõestada, et näiteks Soomes teenib 3000, et siis ta saab ka noh, stiilis Võrru osta endale maja. Why not? Et need on noh, näiteks sellised kliendid, et risk on võib-olla natukene suurem, aga see ka põld on üpris lai, mida künda.
Mm. Mis mida ennast võib-olla natukene nagu ettevaatlikuks teeb või küsimusi paneb esitama, et kui ma seda prospekti vaatasin, siis nende suur kasv tugineb, noh, seal oli vist kolm põhimõtet, millest kaks olid siis see, et noh, jätkub selline hea majanduskeskkond, eks ju, et majandus kasvab, kõik Eesti ettevõtetel inimestel läheb hästi, palgad kasvavad, eksport kasvab ja kõik nii edasi. Ja teine oli siis see, et on tugev usk kodumaisel kapitalil põhineva panga vastu. Et inimeste usaldus just kui nende rahapesuskandaalide pärast on Rootsi suurpankade vastu nagu langenud. Minu arust Margus Ring ka ise väga ei tahtnud sellest rääkida, aga no ikkagi rõõmustas, et panga klientide arv on pärast kas siis Swedbanki juhtume avalikuks tulekut nagu plahvatuslikult kasvanud ikkagi. Aga noh, samas nagu sellistele ootustele see asi nagu üles ehitada, eks ju, murepilvi majanduses on nagu küll ja veel, eks ju, mis seda võivad kasvu välja vaadet nagu halvata ja ma ei tea, kas puhtalt sellisele patriootlikusele saab ka nüüd mingisugust metsikud kasvu üles ehitada.
Jah, eks ta mingi efekti annab mingi ajani, et ega LHV on samamoodi võitnud, noh, näiteks LHV võitnud kliente, aga mis võib-olla nagu... Kui kriis peaks saabuma, võib-olla natukene leevendab Coopi lööki, on just see teine pool. Ehk siis see suuromanik, see Coop ühistu, eks? Et ega inimesed poes ikka käivad ja kliendid on samad, et see nii-öelda rahavookselt kuidagi kohe põmaki või niimoodi pauguga läbi ei saa, mis... noh, ma ei tea, juhtus siin 2007-2008 kinnisvaras näiteks, et noh, toitu ikka, ikka ostad, et see võib-olla mõned riskid võtab maha. Aga kindlasti me ei ole siin stuudios selleks, et anda soovitusi ostu või mitte ostu soovitusi, et eks igaüks peab ise mõtlema, et mis võib-olla tasub tähele panna, et ja naljaga pooleks niimoodi, et igal ühel on täna võimalik jah, jälle, üks võimalik panga omanikuks saada, et see sisenemislävi on ka üsna madal selles tähenduses, et üks aktsia maksab kusagil, veel ei ole lõplikult teada, hind kujuneb, aga 1,15 kuni 1,30 eurot, et 1 euroga panga aktsionäriks, panga omanikuks ei
aga
ole.
Aga Harri, ma pean ikka küsima, kas sa ise ostaksid Coop panga aktsiat?
Tead, ma mõtlen selle peale ja ma arvan, et me räägime sellest, kui hakkab märkimine peale, et teeme nüüd väikese pausi.
Majandusruum.
Jätkame saatega stuudios ajakirjanikud Lennart Ruuda ja Arri Tuul ning meil on külla tulnud Kaamos Gruppi omanik Kaido Jõeleht. No Kaamos Grupp on selline ettevõte, mis tegutseb ütleme, kinnisvaras, ehituses ja siis puidusektoris, aga me siin Lennartiga saatesse sõites hakkasime mõtlema, et kus see üldse nimi selline teile tuli, et väljas paistis ka Kaamos. Ja.
Jah, tere kuulajad. Et, see peab ütlema, et Kaamos see nimi on juhusik. Kahjuks. Ei ole midagi nagu plaani pärast selles nimes. Kunagi nagu olid mingid nimemõtted ja kui me selle Sillesteri maha müüsime, et siis jätkata nagu äri. Ja siis lihtsalt riiuli pead olid kaks firmat, Kaamos investeeringud ja Kaamos kinnisvara. Nii et ja hiljem me oleme püüdnud noh, nagu tegelikult ka nime vahetada või noh, vähemalt diskussioon on olnud ütleme viimased viis aastat mitte, aga enne seda. Ja, aga kuna see firma oli juba nagu saavutatud mingisuguse tuntuse, siis... Aga igal juhul ka tähendab nimi Eriku meest.
Ei, absoluutselt mitte, et ja. Väga edukas olete olnud, aga ma siit selline huvitav küsimus tekib kohe, et kui suur üldse roll on sellisel juhusel äris või ettevõtluses? Või teie puhul näiteks?
No kindlasti on olnud juhused. Kas või see, et kui ma metsaelemast läksin ootamatult Estimpeksisse. Estimpeks oli nõukogude ajal oli esimene liiduvabariikides loodud eksport-import ettevõte. Et see oli näiteks seal oli juhus. Aga ja sealt võis öelda ka niimoodi, sealt ma sain ju esimesed nagu sellised kogemused, kuna me tegime rahvusvahelist äri on ju, siis seal kohtusid juba kapitalistidega. et jah, nii oli.
Viimane tööandjate keskliidu baromeeter näitas, et Eesti ettevõtjad ei ole kunagi olnud nii rahul valitsusega. Kui praegu, et kuidas teiega on, et kas teie olete ka praeguse valitsusega rahul või ei ole?
Ja mis no ma ütleks niimoodi, et tegelikult ettevõtjad ootavad valitsustelt üks kõik milline on olnud natuke enamat. Ja me pean ütlema, et täna see Eesti edu aluseks on ju kunagi ammu tehtud otsused, kas või see ettevõtte tulumaksust vabastamine. On sa saad investeerida oma teenitud tulu, siis võtame kas või lihtne maksustamissüsteem. On ju, need on ju tegelikult olnud need, mis on nagu aluseks. Ja peale seda ju tegelikult oluliselt ei ole ju mitte midagi muutunud.
Ja ei ole ka praegu siis olemasoleva valitsuse valitsemise all. Nagu osad räägivad, et on kõik välispoliitiline kurss ja selline üldine suhtumine on kõik tagumiku kursil.
ma ütlen selle kohta niimoodi, ma ei ole väga hästi informeeritud ka nendest asjadest. On,
aga noh, ettevõtjana tegutsedes nii-öelda.
Jah, ma jälgin seda, on ju, aga kuna no, minu jaoks on poliitika on selline... No ütleme, ise ei tahaks olla kunagi poliitik, sellepärast, et sa ei saa olla oma tõde kaitsta. Oma isikliku mina sa kaitsta ei saa.
Aga kas võib niimoodi võibolla kokku võtta, mõned inimesed on öelnud, et kui valitsus ei sega ettevõtlus, siis see ongi hea valitsus?
Jah, võib ka nii öelda, on ju, kuna meil on need alused on päris hästi paigas, on ju, aga samal ajal me ootame näiteks, ütleme, noh, minu jaoks on näiteks see tuleviku teema üleval, et kus me siis lõpuks maksame oma pensioneid on ju. Et tegelikult iga valitsus võiks ju, no või ühesõnaga juba ammu oleks võinud olla ka mingi strateegia tähendab, et no kus me selle raha saame siis. Mm-hmm. Sest meie mõtleme kogu aeg niimoodi, kas siis tullakse nüüd ütleme tulumaksukalale, on ju me peame teadma seda. Mm-hmm. Me peame teadma, on ju. Et pigem noh, ütleme päris, ütleme ilma tegemist, et ta valitsus ei kõlba ka.
Mm-hmm. Üks asi on pension, ja mis te välja tõite, nii-öelda selle jätkusuudlikus siis tulevikus. Mis on need asjad, mis paneksid võibolla sellise rajajooned maha järgmiseks 20 aastaks, et toone, et see valitsus tegi sellise olulise asja. Nagu ma enne rääkisime siin täpselt see ettevõtete tulumaksuvabastus ja selline lihtne maksusüsteem, et mida te nagu ise ootaksite, mis paneks sellise järgmises 23 aastaks kuidagi võiks
tuua selle uue tee? Näiteks ütleme, see hakub ka seoses selle rahavajadusega on ikkagi see, et tegelikult iivet peaks kuidagi nagu suurendama, on ju looma selleks veel paremat tingimus, kuigi meil on ütleme see ema puhkus ja see on ju päris hea, aga ikkagi veel midagi. Siis haridus ja teadus, et need on minu meelest, et noh, ütleme, need on ikkagi, need loovad tulevikku.
Vaja inimesi ja kes oleks veel haritud, veel eriti hea, eks?
Ja täpselt nii, me teeme kõik need muud lükad ära.
Nii, aga lähme nüüd, jätame selle poliitika korra kõrvale, räägime natukene sellest ettevõtluse poolest ka, et te, ütleme, jõudsite puidusektor, kuidas te puidusektorist jõudsite selle ehituse ja kinnisvarani, et kas need tekkisid kuidagi rööbiti või kuidas?
No teatavasti me saime Silvesteri müügist ikka päris palju raha.
See on legendaarne tehing läbi aegade Eestis.
Ja ühesõnaga tegelikult no soov oli ju selle rahaga midagi teha. Ja tegelikult mul üks hea õpetaja oli Albert Uussund. Ja tema siis mulle ikka ütles niimoodi, et poiss, et kui sa kunagi äri teed on ju, kuigi tema ei teadnud äris ka midagi, ta on kirjanik ja siis laulumees on ju, et aga ütlesid niimoodi tead, et sul peaks ikka niimoodi olema, et üks kolmandik rahast hoiad sulas, on ju üks kolmandik pane kinnisvarasse ja ühe kolmandik kõhati äri. Või ühesõnaga loo midagi. Et noh, see on nagu pool naljaga nagu öeldud, aga tegelikult on see oli esimene asi, mida ma nagu hakkasin mõtlema. Ja kuna meil ju tegelikult sellist teadmist ei olnud, absoluutselt kinnisvarast, et lihtsalt osid maad ja siis lõime meeskonna ja tegelikult meeskond oli meil noh, väga, väga, kõik olid üks 30, alla 30 vennad on ju täna 40, täis tugevas elujõus ja kõik me õppisime tegelikult selle ajal. Ja samal ajal tollal oli ju turg selline, et tegelikult noh, vigu võis teha, kasumist said ikka. Mm-hmm. Täna enam vigu teha ei saa väga.
Mis need uueelned sellised, noh, viimased ajad on toonud uudis, et olete investeerinud päikese paneele tootvasse ettevõttesse, vist oli Sunly. Mis need nüüd nii-öelda veel mingid suunad on, kuhu te liigute ja kohad, kuhu investeerite?
Ja tegelikult...
Laiendata veel oma seda nii-öelda potti.
Jah. No see on selge see, et taastuvenergia on teema, mis meid täna väga huvitab ja näiteks siia avalasse tuleb, meil tuleb päikese, tähendab paneelide, tähendab selline suur kogus päikese paneeli, mis toodavad 1,2 mega elektrit avalas ja see on tegelikult kogu selle suurus on, et oleks lihtsalt aru saada, on 15 jalgpalli väljakud. See tuleb selle katusele.
Mhm.
Siia depo katusele. Ja see katab ühe kolmandiku vajamenevast elektrienergiast. Nii et see on üks näide näiteks on ju ja me näeme, et see on nagu tuleviku trend ja see on ka õige trend, sellepärast et ega see noh, ütleme pidev maavarade kasutamine ja see päris ikka õige ei ole.
Aga teie selline ärimudeli osa on ka see, et nii-öelda teete kõik algusest peale, et teate nii arendaja kui ka ehitaja on gruppi tasandil, et miks selline valik?
No ta on ju ratsionaalne. Ta on ratsionaalne valik, esiteks sise info liigub, sulle teki sa ju, kui sa näiteks ütleme, kui me täna teliksime ehituse, mingi ehitusfirma, kes tööd on ju, siis meil on absoluutselt on sisse planeeritud vastasseis on ju. On see, et ehitaja tahab saada rohkem kasumit on ju, meie tahame ka rohkem kasumit saada. On ju, ja peale sellise kommunikeerumine, see on võibolla ka väga tähtis asja, et me juba algus saadime, me osame maad on ju, me ehitage juba räägime nullist peale, et me saame selle objekti teha võimalikult ratsionaalselt, võimalikult ütleme ka hinda silmas pidades odavalt on ju, ja et vältida neid vigu. Mm-hmm. Et see minu mõelest on ka üks meie, meil on üks esimese kinnisvara ettevõtted muuses, kes tegi oma ehitusfirma.
Praegu Merkod ja kõik suuremad, eks ju, on ka...
No, ei, nemad, ma arvan, tegid veel varm, aga sellist väikestest algajatest. Mm-hmm. No, et...
Aga samas teie risk on ka nagu suurem, et kogu see ahel on teie vastutada?
Ei, aga mina arendan, nii kui maksan ehitel pärast raha ma. Ei, mul risk suurem ei ole. Ma ju maksan talle selle raha kinni.
Mm-hmm.
On ju, see tuleb, ütleme, see tuleb nii kui kas meie enda käest või siis panga laenudena, on ju.
Mm-hmm.
Et seda riski nüüd suuremat ei ole, ainuke asja on see, et seal on see risk, et oma ehitaja mugavdub, aga selle jaoks on meil jälle boonussüsteemid, nii et me seal ma arvan, see töötab väga hästi.
Aga ometi jõudsite mingi otsaga ka selle puidusektori juurde nii-öelda tagasi, et pärast Silvesteri müüki, et teil on gruppis ka puidu.
No tegelikult ma, tead, puidusektoris ma olen olnud praktiliselt kohe peale seda müüki. On ju, meil oli, ma olin omanika Eco Birchis.
Mm-hmm.
On ju, me tegime kaselin puitu.
Mm-hmm.
Sealt ma kuskil 6 aastat tagasi läksin välja. Eelmine aasta müüsime Valmuse, ostsime 2005. Eelmise aasta müüsime Valmuse maha, kes tootis spooni, see oli Eestis. Ja Valgevenesse me tegime 2003 juba ettevõtte.
Mm-hmm. Aga teeme nüüd väikse pausi, siis jätkame nende välismaa tehingutega.
Majandusruum.
Jätkame saatega stuudios ajakirjanikud Lennart Ruuda ja Harri Tuuling. Meil on külas Kaamos Gruppi omanik Kaido Jõeleht, et just eelmises saate lõigus rääkisime, et ühelt poolt nii-öelda sisenesite, noh, eile vähemalt tuli teada selle kohta, et Sunleasei päikesepaneelide tootjasse, aga samas just tiluti väljusite spooni tootjast Valmos, müüsite poolakatele üle pika.
Ma siiski parlan, Sunlee ei ole ainult päikesepaneelide tootja. Ta on tegelikult rohkem on ta nagu nüüd lahendust nagu ellu viia Poolas ja nii et, et jah.
Mis on vist väga potentsiaalikas selline, kuhu kõik tahavad siseneda, et päikese energia ära ajada üldse, et Poolas no, suured toetused ja selline.
Ja. Aga tuleme Valmos juurde, et sellest otsustasite loobuda või kas see oli, kas te ise tahtsite loobuda või tuli nii hea pakkumine lihtsalt?
Tegelikult tuli muidugi hea pakkumine. Õigemine, mitte ma jutun niimoodi, et hea pakkumine. Yeah. Alati võiks olla pakkumine suurem, aga...
aga ei, hea pakkumine on nagu Kristjan Rahul, kes sai siis oma töötajatele maksa suur preemiat.
Jah, ja, väga õige. Hea näide. aga ma tahtsin öelda seda, et tegelikult see oli teatud määral nagu natuke õnne ka. Sellepärast, et me tootsime mööblispooni Palmases ja aastal 2011 oli Eestis toodet, ja ma arvan, et maailma kogu kasespooni toodangust kuskil 78% meie ja Baltispoon. Ja põhiturg oli IKEA mööbel. IKEA muutis oma trende, kasemööbel vaikselt hakkate nagu turult ära kõrvaldama ja kukkus ka meie turg. Ja siis 2011 me hakkasime, nägime, et asi läheb kehvasti on ju, kuigi tolla ajal me teenisime peaaegu, et 3 miljonit EBITDA-d on ju, EBITDA rentaablus oli seal kuskil 30%, kõik oli väga super. Ja siis hakkasime kõrval ehitama tegelikult Vineeri tööstuse esimest osa, see tähendab seda, et Vineeri spooni tootmist. Juba siis hakkasime, et me nägime, et vastas ilu paneme, tuleb teast kinni panna kahe aasta pärast. Ja nüüd me jõudsime tegelikult selle Vineeri, nõnda nimelt Vineeri tehas ehitamisega kuskil poole peale. Ja täiendavad investeeringud oleks pidanud olema veel suurusjärgus 340 miljonit eurot. Ja siis tuli see ostja. Ja ostja oli ka üks Vineeri tööstus no, Poolas, kellel olid juba tehased olemas. Ja selge see, et see, noh, ütleme, ärimehen oli see vaieldamatult õige otsus, sellepärast, et üksiku juunitina me oleks olnud väga väike
selles maailmas. Telite ise, ma teeks, kaamuse kaudu või nii-öelda eraisikuna selles puidurafineerimise tehase Est-Foris omanike ringis seal?
Oli, läbi kaamuse,
jah. Ja okei, okay. Jah, nüüd on, eks me teame, nagu millega see nagu lõppes praegu. Noh, kavandati siis suur tselluloosi tehas Tartu külje alla, aga rahva suure vastuseisu tõttu pandi see pausile, et kuidas te nüüd nagu tagasi vaatate sellele kogu sellele asjale?
No,
mis triangel, mis siin käis
vahepeal? Ma ikka ütleks niimoodi, et tegelikult, et noh, ütleme, ma raske on aru saada, sellepärast, et ega meil oli kokkulepe, et meie teeme selle esimese etappi, tähendab uuringud ära. Uuringud oleks paksukult 17-20 miljonit eurot. Me olime sellest rahast kulutanud mingi suurusjärk 5 miljonit eurot. Ja siis öeldakse, Tartu teadlased ütlevad niimoodi, et Tartu, meie tarkuse ja
teadmiste ja tarkuse
kants. Ja täpselt nii, öeldakse, et neid uuringud ei ole vaja. Ja sellest ega me ei arvan niimoodi, et okei, et me teeme need uuringud on ju ja siis kindlasti see tehas tuleb. Aga me tahtsime anda, kuna me juba sellest ära unistasime, et tegelikult ütleme, meie selles ütleme, metsatööstuse ringis on ju, on puudu täpselt see paberipuu vääristamine. Ja kui selle oleks saanud korda, siis Eesti tegelikult kogu metsatööstus oleks olnud veel konkurentsivõimelisem, kui ta täna on. Ja et, no, et seda nagu ei lastud teha. Et see on nagu, noh, meie jaoks on, noh, muidugi on pettumus lihtsalt, et uuring oleks võid ikka, sa võid ju pärast öelda, et ei sobi rahva vastuseisusõttu või mis tahes on ju.
See teeb ka teile muret, et üldse ongi keeruline selliseid suuremaid ambitsioonikamaid projekte Eestis läbi viia. viimane on näiteks kanala, noh ma ei tea, kas seda väimel, no ikkagi, eks ju tööstusinvesteeringuna nagu küllalt suur asi, aga taaskord tõusis mingi raevukas vähemus selle vastu ja asi ei katki taaskord.
No vaat, te olete umbes sama põlvkonna inimesed, aga ma arvan, et kaob ära tegelikult tänapäeva noorte põlvkonna, mitte kõik ma ei taha öelda, aga mulle tundub, et kaob ära see tegelik touch, et miks me midagi teeme või kust me midagi saame on ju. Et kõik on ju, ütleme täna kas või räägitakse sellest metsamajanduse arengukavast on ju. Ja seal on neli erinevast stsenaariumit näiteks on ju, ja seal öeldakse ka niimoodi, et mul on metsamajanduse haridus muuseas. Ja seal öeldakse niimoodi, et teeme nüüd näiteks ütleme, et tee ääres me ei raju jäta metsaribad alles on ju, ja, aga mida see tegelikult tähendab? See tähendab seda, et tuleb tugev tuul ja lükkab metsaribad lihtsalt maha. Sa ei saa teha niimoodi, et siis peab olema ta juba konkreetne suurus. On ju konkreetne laius, et see, need asjad ei käi niimoodi. Ja peale selle inim peaks, ütleme, inimes peaks aru ka saama selles, et noormets on oma ökosüsteem ka. Et kui me nüüd jätame kõik oma metsad vanaks, on ju, me ei raiu üldse neid, on ju, siis me ju kaotame samamoodi kuskil midagi. Mingit putukaid, mingit linde tead, on ju, noh.
Aga see tats on nagu, mida te mõtlesite, see puudutus päris eluga, et kuidagi, et ei aduta,
ei mis leiva lauale toob. Ei ole kartulid kasvatatud, ei ole labidat, ei ole käes on, kirvest ei ole käes on, ei ole vanaisa käinud metsas on ju tööd tegemas. Ja samaks aru tähendab, miks see üldse vaja on. Ja muidugi see on sotsiaal, noh ütleme, sotsiaalmeedia on niivõrd tugev ja inimesed väga sageli ei lähe lõpuni oma analüüsiga. Ja ta muidugi läheb ka see, kellel meeldib tegelikult sõidad autoga mööda ja meeldib raiesmik. Kelle see meeldib silmaga. Enne oli ilus mets, vaatasin, oi. Aga see on ju, ja peale selle Eesti olukorras on ju veel see, et meil on nii palju kaitsetud metsi tegelikult. Euroopas kõige suurem protsent kaitsetud metsi tegelikult, mis on igasuguste kaitsemeetmete all. Et peab aru saama, et meid on vähe, me peame kuskilt saama raha ka riigi eelarvesse. Noh, kuskil tuleb leida see balans.
Aga
see oli Ari üks küsimus veel, jah?
Me jõuame veel ühe küsimuse siin küsida. Ma küsiks lühidalt ehitusturu kohta, sellepärast, et see on ka selline, tundub, et siin Merko tulemused näiteks tulid ja nad rääkisid siin mingi turu jahtumisest. Et mis teie tunnetate, kui see arendaja ja ehitaja korraga?
No ütleme, meie ei näe praegus niikust järsku kukkumist. Et seda me küll mitte mingil juhul ei näe. Et võibolla meie projektid on sellised, kuigi noh, me ehitame kõik ja müüme 300 korterit Tallinnas aastas. Nii et ma ei ütleks niimoodi, võibolla seda toetab ka demograafiline seis, et noh, see 2003 põlvkond on ju, need on ju praegu tipus, on vajalised korterit, kui nende kõik tahavad korda saada, kuigi väliskeskkond ju tegelikult ei toeta.
Pole mõtet kriisi jutudega kollitada, ja.
No, täna küll mitte.
Kahjuks me peame praegu saate lõpetama. Studios olid ajakirjanikud Harri Tuul ja Lennart Ruuda ning külas Kaamos Gruppi omanik Kaido Jõeleht. Kohtumiseni majandusruumis järgmisel nädalal.
Majandusruum.